Дмитра Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Ultima ședință a Parlamentului de la Chișinău, înainte de vacanță. 22 de ani de la adoptarea Constituției Moldovei, tema unui flash mob în Chișinău și a dicționarului european.
Din momentul adoptării la 29 iulie 1994, Constituția Republicii Moldova a fost modificată de 8 ori, iar intenții au existat și mai multe, în jur de 37.
Și în Statele Unite, președintele Rusiei Vladimir Putin este văzut ca o celebritate, potrivit unor recente sondaje de opinie. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul, aflat în ultima ședință înainte de vacanță, a cerut comisiei sale de profil să examineze în regim de urgență și să spună dacă poate fi adoptat în lectura a doua chiar astăzi un proiect controversat de amendare a codului audiovizualului. Ceva mai devreme, un grup de organizații neguvernamentale proeminente a cerut Parlamentului să amâne adoptarea amendamentelor, despre care a spus că sunt promovate insistent de Partidul Democrat și că vor favoriza televiziunile finanțate de oligarhi, inclusiv cele ale fruntașului democrat Vlad Plahotniuc. Amendamentele prevăd să fie mărită cota obligatorie a producției autohtone și să fie limitate retransmisiunile, dar criticii cred că acestea trebuie însoțite de prevederi care ar preveni concentrarea multor posturi în mâinile unui singur proprietar. Majoritatea parlamentară l-a ales pe deputatul liberal Veaceslav Untilă, președinte al Curții de Conturi. Alegerea s-a făcut la doar câteva ore după ce deputații au luat act de încetarea mandatului fostului președinte Serafim Urecheanu și a întregii componențe vechi a Curții. Legea Curții de Conturi prevede că această instanță, care verifică modul cum sunt cheltuiți banii publici, este apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic. Untilă, care mai este și vicepreședinte al PL, trebuie să-și suspende activitatea de partid și calitatea de membru. Coalițiile guvernamentale ale ultimilor ani au fost criticate frecvent pentru politizarea instituțiilor statului. Doi diplomați americani implicați în eforturile de soluționare a conflictului din estul Ucrainei au acuzat Rusia că ar continua să furnizeze combustibil și arme forțelor separatiste, întreținând conflictul și ducând la deteriorarea securității din regiune. Ambasadorul american la Kiev, Geoffrey Paet, și ambasadorul american la OSCE, Daniel Bayer, au mai spus la o conferință de presă transmisă prin telefon de la Viena că situația de securitate din estul Ucrainei este la fel de proastă cum a fost cu un an în urmă. Cu o zi mai devreme, Consiliul Permanent al OSCE i-a audiat pe doi oficiali ai organizației care monitorizează conflictul din estul Ucrainei. Rusia a negat mereu sprijinirea militară a separatiștilor proruși din Donbas, în ciuda afirmațiilor contrare ale Ucrainei și unor guverne occidentale. Hillary Clinton este mai aproape de a deveni primul președinte femeie din istoria Statelor Unite, după ce a acceptat să candideze la alegerile prezidențiale de la toamnă din partea Partidului Democrat, care și-a ținut Convenția Națională la Philadelphia. În primul discurs, în calitate de candidată, Clinton și-a expus temele campaniei electorale, printre care crearea de locuri de muncă, reforma imigrației, impozitarea mai mare a marilor corporații, grija pentru mamele cu copii sau plata egală pentru femei și bărbați. În urmă cu o săptămână, republicanii îl numiseră candidat pe omul de afaceri Donald Trump. Papa Francisc a vizitat în tăcere lagărul morții nazist de la Auschwitz, în unul din evenimentele cu cea mai puternică încărcătură emoțională al vizitei sale în Polonia. Vaticanul a spus înainte de vizită că papa nu o să vorbească în timpul acesteia pentru a sublinia că ororile petrecute în lagărul morții nu pot fi descrise în cuvinte.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Constituția Moldovei a intrat în vigoare la 27 august 1994 și a fost adoptată la 29 iulie același an, adică în urmă cu 22 de ani. În Moldova, ziua de astăzi este consacrată tocmai Constituției. În baza ei, Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ este Republica. Un grup de tineri a venit astăzi în fața clădirii Parlamentului pentru a aminti deputaților de controversatul articol 13, potrivit căruia limba oficială în Republica Moldova ar fi moldovenească, limbă care, spun lingviștii, ca și tinerii protestatari, nu există, și că limba vorbită în Republica Moldova este, de fapt, limba română. De aceea, tinerii au cerut modificarea textului Constituției, având în vedere că atât Academia de Științe, cât și Curtea Constituțională a Moldovei și-au spus opinia anterior despre acest subiect și au dat câștig de cauză limbii române. Totuși, pentru modificarea Constituției, este nevoie de cel puțin 2/3 din voturile deputaților care au opinii contradictorii în privința limbii pe care o vorbesc. Nicu Gușan relatează.
Limba română, unica stăpână! Limba română, unica stăpână!
Nu este pentru prima dată când la 29 iulie în fața legislativului se cere modificarea articolului 13 din Constituție. Ca și în anii trecuți, cu tricolorul prins la braț și pancarte, mai mulți tineri au cerut în fața câtorva polițiști adunați pe scările Parlamentului ca limba română să fie unica stăpână. Tinerii speră că mesajul lor să ajungă la deputați măcar prin intermediul presei. Vlad Bilețchi, unul dintre organizatorii flashmobului, spune că are toate argumentele legale care să îndreptățească cerința lor.
Suntem nemulțumiți față de articolul 13 din Constituție, care conține un fals, și anume faptul că avem menționată limba moldovenească, o limbă introdusă în mod abuziv pentru a ne deznaționaliza. Iată de ce astăzi am venit aici, pentru a cere limba română în Constituție, așa cum este scris în Declarația de Independență.
Printre cei veniți în fața Parlamentului, l-am întâlnit și pe Eduard Tretiakov, care, deși e dintr-o familie în care se vorbește mai mult în rusă, crede că în Constituție ar trebui să se regăsească limba română.
Deoarece ele sunt aceeași limbă și limba moldovenească a fost inventată.
Ce crezi că a fost inventată limba moldovenească?
Pentru a ne uita strămoșii, românii, frații noștri de peste prut.
În Parlament, în cei 25 de ani de independență, nu s-a găsit niciodată un consens politic cu privire la acest subiect. Pentru modificarea textului Constituției, nevoie de votul a 2/3 din cei 101 parlamentari. Veceslav Untilă, președintele Comisiei Securitate Națională, constată că limba moldovenească continuă să fie folosită într-un război informațional pentru a dezbina societatea.
Atât timp cât societatea este divizată, lucrurile cred că nu o să meargă. Avem formațiuni politice care sunt finanțate din exterior și care niciodată nu se aprecieze ca noi să revenim la denumirea exactă a limbii noastre. Este straniu că au trecut 25 de ani de la independență și noi discutăm încă cine suntem și discutăm ce limbă vorbim. Este așa noțiune securitatea ereditară. Eu cred că noi aici avem foarte multe restanțe la acest capitol, pe de o parte, pe de altă parte, avem un război informațional în Republica Moldova. Este un război desproporționat. Asta este problema. Este o desproporționare totală. Trebuie să venim și să-și protejăm cetățeanul Republicii Moldova de la fluxuri de informații toxice care vin val vârtej pe canalele rusești.
Deputatul Vasile Bolea face parte din fracțiunea socialiștilor din Parlament, care susține că limba moldovenească ar trebui să rămână oficială a Republicii Moldova.
Dacă s-ar supune la vot modificarea acestui articol, ați susține?
Evident că nu.
De ce?
Deoarece majoritatea populației susține că limba care ei vorbesc este limba moldovenească.
În discursul său din cadrul ceremoniei oficiale dedicată Zilei Constituției, președintele Nicolae Timofte a făcut referire la necesitatea modificării articolului 13. În acest context, șeful statului Nicolae Timofte a subliniat că legea fundamentală nu trebuie să devină teren de competiții pentru interese politice de moment.
Textul actualei Constituției este tratat în mod diferit. Unii contestă denumirea limbii pe care o vorbim din strămoși, chiar și după istorica hotărârea Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, prin care se statuiază că textul constituțional primar al Declarației de Independență prevalează în raport cu textul Constituției. Astfel, Declarația de Independență operează cu termenul de limbă română.
Președintele Nicolae Timofte și-a exprimat speranța că în textul Constituției va apărea un nou articol cu titlul de integrare în Uniunea Europeană, dar care, la rândul ei, în opinia șefului statului, să fie anticipată de reformarea instituțiilor de stat. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Constituțiilor și rolului lor li se dedică paginile de astăzi ale dicționarului nostru european, rubrica realizată ca întotdeauna de Dan Alexe de la Bruxelles și de Ala Ceapai de la Chișinău.
Dicționar european.
Deși texte de legi fundamentale au existat anterior, se poate spune că prima Constituție în sensul modern al cuvântului a fost cea a Statelor Unite, adoptată în 1788. Constituția americană a influențat toate Constituțiile ulterioare, inclusiv la scurtă vreme pe cea franceză din 1791. Marea Britanie, în schimb, nu are o lege fundamentală scrisă, rolul Constituției fiind jucat acolo de ansamblul deciziilor judecătorești și al precedentelor juridice. Se poate spune însă, pentru a simplifica lucrurile, că Anglia nu are o Constituție scrisă și că ceea ce primează acolo este dreptul cutumiar. La extrema cealaltă se situează Irlanda, unde nu numai că există o Constituție, dar orice nouă lege care ar putea teoretic afecta un articol din Constituție trebuie supusă unui referendum național. Lucrul a fost ilustrat de aventura juridică din jurul Tratatului de la Lisabona, embrionul de Constituție europeană, asupra căruia irlandezii au fost chemați să se pronunțe de două ori, întrucât acel tratat conținea prevederi care puteau fi interpretate ca necesitând modificări ale Constituției în unele țări membre, ceea ce însemna că în Irlanda tratatul trebuia în mod automat să fie supus unui referendum național. Constituția fiecărei țări a Uniunii Europene ține așadar de suveranitatea națională. Uniunea Europeană nu impune niciun fel de modificări constituționale țărilor membre, iar acolo unde jurisdicția europeană ar putea intra teoretic în conflict cu Constituția națională, țările în cauză pot beneficia de excepții și clauze speciale. Dincolo de textul moștenit, deseori simplu și bazat pe idei generale, mult mai importante pot fi amendamentele, altfel zis, articolele de lege adăugate ulterior. Aici, iarăși, Statele Unite stau drept model. Modificarea Constituției rămâne, de asemenea, o chestiune națională a fiecărei țări sau cel puțin a acelor țări care posedă o Constituție. Asta explică de ce Constituția poate servi drept argument pentru a menține o situație teoretic inacceptabilă în care o țară a Uniunii o poate nedreptăți pe o alta. Un exemplu este astfel statutul mănăstirilor ortodoxe de la muntele Athos, teritoriul autonom din Grecia. În urma unei injustiții istorice, românilor nu li s-a recunoscut dreptul de a avea o mănăstire în Athos. Statutul muntelui Athos fiind introdus în Constituția greacă, iar Constituția, cea din 1926, neputând fi modificată decât printr-un referendum național, al cărui rezultat este previzibil, Greciei îi este așadar ușor să blocheze revendicările românilor, spunând pur și simplu că așa scrie în Constituție, iar aceasta nu se poate modifica. Ca orice făcătură umană însă, Constituția se poate modifica. Trebuie numai pentru asta suficient de multă voință politică și putere de convingere asupra populației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din momentul adoptării la 29 iulie 1994, Constituția Republicii Moldova a fost modificată de 8 ori, iar intenții au existat și mai multe, în jur de 37. Unii experți cred că frecvența cu care se intervine în legea supremă este dovada calității îndoielnice a conținutului inițial. În martie 1993, Constituția a fost votată în prima lectură, însă documentul a fost ciopărțit în 1994 de noua guvernare, cea agrariană, amintește expertul în drept constituțional Alexandru Arseni, membrul comisiei împuternicite să elaboreze textul legii supreme.
În iulie s-a adoptat Constituția cu unele neclarități care și astăzi sunt cu limba moldovenească, cu alte momente care au fost dezbătute.
Constituția nu a mai ajuns să fie consultată cu cetățenii, deși inițial se intenționa organizarea unui referendum, spune expertul. A urmat controversata reformă constituțională din 2000, care a zdruncinat din temelie sistemul constituțional. S-a trecut de la regim politic semi-prezidențial la republică parlamentară. S-au făcut și alte modificări, inclusiv la articolul privind revizuirea Constituției. A fost mărit numărul minim necesar de cetățeni care pot iniția revizuirea legii supreme. Din nou, Alexandru Arseni.
Treptat din 93, poporul a fost îndepărtat de la acțiunea de a influența asupra propriei Constituții. Iată care au fost această modificare din 2000, care a distrus complet tot ce s-a făcut.
Intervențiile din 2000 au generat în 2009 situații de blocaj politic, când majoritatea parlamentară, timp de aproape 3 ani, nu a reușit să aleagă un șef al statului din lipsa de voturi suficiente. În vederea eliminării acestui blocaj, în 2010 s-a procedat la elaborarea textului unei noi Constituții. Proiectul a fost definitivat, dar abandonat din cauza unor neînțelegeri între liderii partidelor de la guvernare, spune profesorul Alexandru Arseni, care a participat la elaborarea textului noii Constituții.
S-a dat într-o parte pentru că nu i-a plăcut ceva lui domnul Lupu, ceva nu i-a plăcut domnului Filat și a început deja nu interesul poporului de a avea o Constituție ajustată la cerințele de astăzi, dar mofturile lor personale, ambițiile.
La 5 martie 2016, Curtea Constituțională a decis revenirea la textul constituțional de până la modificările din 2000. Moldova a revenit la Republică semiprezidențială, iar în octombrie șeful statului urmează a fi ales de către popor. Profesorul Alexandru Arseni se numără printre constituționaliștii care au criticat acea decizie a curții. În opinia sa, este nevoie de adoptarea unei noi constituții, eventual acele elaborată în 2010, iar noua lege supremă să fie supusă și votului poporului.
După aceea, nu fiecare partid care vine și nu-i place ceva să modifice Constituția după plăcerea lui. Constituția este legea poporului. Îți place bine, nu? N-ai și cata la conducere.
A fost expertul în drept constituțional profesorul Alexandru Arseni din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European cu Ala Ceapai și Dan Alexe, vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre ultima ședință a Parlamentului de la Chișinău, înainte de vacanța de vară, și o relatare de la București despre noi evoluții în dosare importante de corupție. De data aceasta se află în investigații și viceguvernatorul Băncii Naționale. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre cele mai importante evenimente ale săptămânii moldovenești și despre un amplu raport al organizației Reporteri Fără Frontiere despre rolul oligarhilor în presă. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Parlamentul de la Chișinău s-a întrunit astăzi în ultima sa ședință înainte de vacanța de vară. Tamara Grejdean a urmărit lucrările și relatează.
Proiectul de lege a fost susținut cu majoritatea voturilor din legislativ. Unul dintre autori, deputatul Ștefan Creangă, a spus că această lege va aduce în cadrul legal moldovenesc acele instrumente care ar fi putut să împiedice în anul 2014 criza din sectorul bancar și devalizarea băncilor. Inițiativa legislativă descrie pașii de acțiune în situații de criză pentru instituțiile bancare și oferă Băncii Naționale pârghii de intervenție. Deputatul Ștefan Creangă.
Astfel, obiectivele care sunt urmărite de Banca Națională în aplicarea instrumentelor de rezoluție sunt asigurarea condițiilor funcțiilor critice ale băncii, evitarea efectelor negative asupra stabilității financiare, în special prin prevenirea contagiunii, inclusiv asupra infrastructurilor pieții, protejarea fondurilor publice, protejarea deponenților, protejarea fondurilor și activelor clienților.
Proiectul votat în primă lectură prevede la fel situații în care Banca Națională ar putea interveni și anume atunci când o instituție riscă să falimenteze, când nu și-au făcut efectul măsurile de supraveghere sau interesul public primează. Examinarea proiectului în plenul Parlamentului nu a generat dezbateri. Singura sugestie a venit din partea deputatei socialiste Zinaida Greceanăi.
Legea este necesară, dar pentru lectura a doua, toate cele articole care sunt pur declarative și au fost copiate de undeva sau au fost scrise de niște experți care n-au nimic de fapt cu legea, să fie exclusă. Și asta ar face o lege pe înțeles la toată lumea. De ce eu cred că pentru lectura a doua la acest proiect avem de muncit.
Nevoia unui cadru legal adecvat în gestionarea sectorului bancar este și o cerință a donatorilor externi. Ori deocamdată aceștia rămân pe poziția că riscurile din sectorul bancar și posibilitățile de fraudă nu au fost eliminate și experții Fondului Monetar Internațional cu care autoritățile moldovene discută un nou memorandum au atras atenția asupra vulnerabilității netransparenței structurii acționariatului băncilor și a cadrului slab de supraveghere. Președintele Ligii Bancherilor, Dumitru Ursu, crede că anume aceste temeri ale partenerilor de dezvoltare ar fi impulsionat această inițiativă, pe care o consideră necesară.
Acest cadru legal de redresarea băncilor comerciale, de rezoluție bancară, asta e ceva care este în Uniunea Europeană, care noi trebuie să facem lucruri. N-am avut noi astfel de cadru legal și legea instituțională instituțiilor financiare astăzi permite de a avea o supraveghere eficientă, dar asta e ceva moment mult de săvârșit în cadrul ce nou se propune.
Având în vedere complexitatea proiectului de lege, spune Dumitru Ursu, până la aprobarea în a doua lectură ar trebui organizate dezbateri publice, unde să se clarifice responsabilitățile băncii centrale în ceea ce privește supravegherea instituțiilor bancare ce intră în dificultate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În România continuă investigațiile în mari cazuri de corupție. În investigații se află acum și viceguvernatorul Băncii Naționale într-un dosar în care se află și Sorin Ovidiu Vântu, fost mare patron de presă. Sorin Șerp cu mai multe informații.
Bogdan Olteanu, viceguvernator al Băncii Naționale a României, fost membru de frunte în PNL, a dormit peste noapte în arestul parchetului. El este bănuit de trafic de influență. Este posibil ca în denunț să mai fie pomenit și numele lui Călin Popescu-Tăriceanu, șeful Senatului. Olteanu a fost convocat după un denunț făcut de Sorin Ovidiu Vântu, unul dintre cei mai influenți infractori din istoria recentă a corupției românești. Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat săptămâna trecută definitiv în dosarul Petrom Service, alături de Liviu Luca, bun prieten de afaceri și de paradise fiscale cipriote. Cei doi sunt vârful Icebergului care a privatizat și administrat fraudulos mulți ani după aceea Petrom Service. Deși diabolizat astăzi, numele lui Sorin Vântu era rostit cu venerație într-o vreme. De banii lui au fost legate reușitele multor politicieni. În campania prezidențială din 2009, Mircea Joan a pierdut puncte prețioase atunci când Robert Turcescu îl arăta țării fotografiat în curtea lui Vântu în toiul serii. Joan a recunoscut cu jumătate de voce că îl vizita pe marele mogul de presă pentru că era surmenat și căuta sprijin sufletesc. Conform comunicatului oficial DNA, Bogdan Olteanu, care era președinte al Camerei Deputaților, ar fi solicitat în perioada iulie-noiembrie 2008 €1.000.000 și sprijin electoral, adică servicii de marketing și consultanță. Cităm, în schimbul efectuării de demersuri pe lângă membrii Guvernului României pentru determinarea numirii unei persoane pe postul de guvernator al Deltei Dunării. Am încheiat citatul. Persoana era Liviu Mihaiu. Acesta era pe atunci, ca și acum, președintele organizației Salvați Delta și cunoscut om de presă din trustul lui Ovidiu Vântu. Membrii Guvernului României ar putea fi Călin Popescu-Tăriceanu, premier pe atunci, sau Otila Corodi, ministru la mediu. Liviu Mihaiu, care a fost din septembrie 2008 pentru câteva luni guvernator al Deltei Dunării, neagă acum vehement. El spune că e flatat de prețul vehiculat, dar că nu a avut legătură cu niciunul dintre actorii acestei scenete sudamericane. În comunicatul DNA sunt multe pete albe. Nu știm cine a fost intermediarul care a dus bani la sediul unui partid politic. Nu știm despre ce partid politic este vorba. Ce servicii de marketing și consultanță a furnizat și cui Sorin Ovidiu Vântu? Și care sunt celelalte persoane față de care s-a declanșat urmărirea penală? Cert este că BNR se confruntă cu o premieră. Unul dintre viceguvernatori este reținut și propus pentru arest de 30 de zile. În articolul 33, alineat 6 al statutului BNR, se spune că revocarea din funcția membrilor Consiliului de Administrație nu poate fi făcută decât de Parlament la propunerea comisiilor de specialitate din cele două camere. Este foarte probabil ca membrii Consiliului BNR să se servească de acest paragraf pentru a le cere politicienilor să-l revoce pe Bogdan Olteanu. Se pregătește, se pare, șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. La nivel politic, viitoarea construcție electorală PSD, Alianța Liberal-Democraților, primește o lovitură năucitoare. În cazul în care ALDE își pierde președintele, partidul se va dezintegra, lăsând culoar liber PNL și partidului Mișcarea Populară, beneficiar secundar al vidului din zona de dreapta a politicii. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite a luat sfârșit Convenția Națională Democrată cu nominalizarea oficială a doamnei Hillary Clinton pentru a candida împotriva republicanului Donald Trump la alegerile din 8 noiembrie. În acest moment al campaniei electorale americane se vorbește mult despre eventuale legături între candidatul republican Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. De la Washington, Valeriu Sela.
Pentru o mare parte a americanilor, Putin reprezintă o amenințare, dar nu pentru toți. Fiona Hill, care este coautoarea unei biografii, spune că în turneul din America pentru lansarea cărții a fost surprinsă cât de multă lume are lucruri bune de spus despre liderul de la Kremlin. Ea arată că oamenii îl privesc ca pe un fel de celebritate. În 2015, Institutul Pew a făcut publică o cercetare vizând opiniile în rândurile americanilor cu privire la conflictul din Ucraina. Pe ansamblu, opiniile nu i-au fost deloc favorabile lui Putin, 70%, având o părere proastă despre el, și doar 12% favorabile. Dacă mergem cu analiza în mai mare adâncime, 76% dintre republicani și 68% dintre democrați nu-l plac pe Vladimir Putin. Cei educați sunt mai critici la adresa liderului de la Kremlin, în timp ce 15% din categoria doar cu diplomă de liceu au opinii favorabile. Cei în vârstă îi se opun, dar circa 20% dintre tineri între 18 și 29 de ani îl plac, în timp ce doar 57% au opinii opuse. Un alt sondaj Pew arată că 21% dintre americani cred că Putin va face ce trebuie făcut în relațiile internaționale. Dar probabil că cea mai interesantă cifră recentă este că așa zisele negative ale lui Putin în America, opinii nefavorabile, sunt mai mici decât ale actualilor candidați la președinție, Hillary Clinton și Donald Trump. Chiar dacă mulți americani nu-l privesc cu ochi buni pe Putin, un sondaj Gallup arată că 39% nu cred că el reprezintă o amenințare. În legătură cu Trump, analiști spun că există elemente comune, ambii fiind favorizați de cei care își doresc lideri autoritari și puternici. Apoi, ambii sunt celebrități preocupați de imaginea macho, ori asta are rezonanță la anumite categorii de tineri. Putin pare a-l favoriza pe Trump în alegerile americane și un recent sondaj arată că rușii în general îl preferă tot pe multe afaceri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, mâine și poimâine vă invităm să ascultați emisiunile noastre de weekend, la sfârșit de săptămână, cu Valentina Ursu și Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Valentina Ursu vorbește cu oamenii întâlniți în Moldova Profundă despre ce le-au adus cei 25 de ani de independența țării, iar emisiunea de duminică a lui Vasile Botnaru o puteți viziona și în format video și va discuta tot despre independența Republicii Moldova.
Astăzi o să alegem o lentilă anume ca să ne uităm la istoria Republicii Moldova de un pătrar de veac. Ne vom uita la această istorie prin optica care dișgheoacă istoria în partide. Pentru că oricum ai da, oricât de mult le-am iubit sau dimpotrivă, partidele sunt cele care se constituie într-o locomotivă politică în primul rând. Și am invitat astăzi în studio doi cunoscători, doi oameni care au și o ținere de minte, care se cuvine pentru aceste analize. Este Nicolae Negru, editorialist, comentator politic, scriitor, și Igor Volnitski, cel care a și scos volume despre istoria partidelor din Republica Moldova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ion Surdu, de la publicația online moldova.eu.
Justiția analfabetă din Republica Moldova este un articol despre textele judecătorești emise de magistrații din țara noastră. Dacă citești în special partea ce ține de descrierea faptelor din deciziile judecătorești, poți concluziona că acestea par a fi desprinse din dramaturgia lui Caragiale, formulări absurde, greșeli gramaticale năucitoare și punctuație fără noimă. Colega noastră, Doina Stimpovski, a discutat cu lingvistul Vlad Pohilă despre greșelile admise de judecători. Pohilă ajunge la concluzia că acestea fac parte dintr-o categorie profesională căjită. Perioada de admitere la universități este întoi, iar noi am dorit să vedem care e atmosfera de la Universitatea Pedagogică, acolo unde se pregătesc viitorii dascăli. Nu este o noutate, dar potențialii profesori abia așteaptă să emigreze din Republica Moldova. De fapt, mulți dintre ei nici nu își doresc să practice această meserie, iar motivele invocate de tineri le puteți afla din articolul de pe moldnova.eu. Tot astăzi, pe pagina noastră, găsiți o sinteză a celor mai aberante metode prin care Federația Rusă a decis să răspundă sancțiunilor impuse de Occident după ce autoritățile de la Moscova au anexat peninsula Crimeea. Distrugerea cutiilor de bere, a chiloților sau arderea automobilelor de import, dar și interzicerea vânzării de prezervative britanice sau importul pantalonilor moldovenești pe motiv că au fost depistate substanțe care ar provoca impotența rușilor, sunt doar câteva din acestea. De asemenea, pe site-ul nostru puteți găsi un articol despre ultimele invenții ale moldovenilor, metode unice de transformare a energiei solare sau eoliene în curent electric, pâine din cap. carne, autoturisme plătitoare sau un nou tip de mături reprezintă câteva din invențiile din 2015 care ar putea ajunge să fie cunoscute și peste hotare.
Cu recomandările publicației online moldova.eu punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.